Qalampirdan gapiramiz. Rossel-Xoznadzor joriy yilning 3-martidan Rossiyaga O'zbekistonning 6 korxonasidan pomidor olib kirishga ruxsat berdi. Bu haqda federal xizmatning veb-saytida ma'lumot berilgan. Qayd etilishicha ushbu qaror O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi kafolati ostida va pomidor jigarrang bujmayishi virusi yo'qligiga oid laborator tadqiqotlar natijalariga tayanib qabul qilingan. Pomidorlarni Rossiyaga olib kirish uchun quyidagi kompaniyalarga ruxsat berildi. Taraqqiyot Sari Servis mas'uliyat cheklangan jamiyat, Qashqadaryo Parnik Taraqqiyot Invest, Said Azimxon mas'uliyat cheklangan jamiyat, Zarafshon Grant Bulgari mas'uliyat cheklangan jamiyat, Karmana Agro Trading mas'uliyat cheklangan jamiyat, Maftunkor Bahor mas'uliyat cheklangan jamiyat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.